με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Καλησπέρα σας, τρίτη απόγευμα, 6 ακριβώς και είμαστε και πάλι μαζί στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής και στους 98,1. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Απόψε μαζί μας η Ιωάννα Δεμηράκη, η ψυχή του Δημοκρίτιου Βιβλιοπωλείου που βρίσκεται στην Κομωτινή, στην οδό Δημοκρίτου 7. Μαζί με την Ιωάννα λοιπόν απόψε θα σας προτείνουμε τι άλλο βιβλία για τις γιορτές. Ιωάννα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλήσουμε για τις καινούργιες κυκλοφορίες εν όψη των γιορτών του Χριστουγέννων. Να ξεκινήσουμε.
Να ξεκινήσουμε. Βέβαια να πούμε ότι εμείς έχουμε φέρει εδώ μια ντάνα βιβλία. Δεν ξέραμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Έχουμε βιβλία για τρεις εκπομπές. Γιατί όλες οι καινούργιες εκδόσεις νομίζω ότι είναι δελεαστικές. Επομένως έχουμε βιβλία για όλα τα αναγνωστικά γούστα, αρκεί να τα προλάβουμε, αλλιώς ίσως κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή.
Είπαμε ότι ο καλός αναγνώστης έχει περισσότερα αδιάβαστα βιβλία από ό,τι διαβασμένα στο κομωδίνο του.
Σωστά, άρα λοιπόν πάρτε μολύβι και χαρτί και σημειώνετε τις προτάσεις μας, Ιωάννα μου.
Ωραία, λοιπόν, σαν πρώτη πρόταση έχουμε ένα βιβλίο που πήρε το βραβείο Πούλιτζερ το 1995. Είναι τα Πέτρινα ημερολόγια της Κάρολ Σίλτς από τις εκδόσεις Gutenberg και μεταφραστές, είπαμε ότι θα σημειώνουμε τους μεταφραστές που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τα μεταφρασμένα βιβλία, είναι ο Άγγελος Αγγελίδης και η Μαρία Αγγελίδου.
Ναι, είναι νομίζω να σε συμπληρώσω ένα εξαιρετικό βιβλίο. Να πούμε βέβαια ότι αυτή η ιδιαίτερη σειρά των Gutenberg, η Αλντίνα, είναι μια σειρά που αείμνηστος ο Δημήτρης ο Αρμάος, ο ποιητής, ένας οραματιστής βιβλιομανής και λάτρης των λέξεων και της ψυχοφελούς δύναμης των σελίδων, ως τελευταίο όραμά του, λίγο πριν το τέλος του, ήταν να κάνει μια σειρά βιβλίων που να έχουν μία αλληλουχία αναγνωστική, που να είναι κλασικά λογοτεχνήματα, γι' αυτό βλέπουμε σε αυτή τη σειρά και πολλά βραβευμένα, αλλά και άλλα τα οποία θα γίνουν κλασικά στο μέλλον. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και αυτό που προτείνεις.
Ναι, Ρένα, να πούμε ότι εδώ η πρώτη έκδοσή του ήταν το 1997 από τις εκδόσεις Οκεανίδα, την πολύ γνωστή ασημένια σειρά που διαβάσαμε πολλά βιβλία στο παρελθόν.
Έχεις δίκιο, Ιωάννα μου. Επίσης να πούμε ότι είναι ένα βιβλίο που μπορούμε να το ταξινομήσουμε ας πούμε στην κατηγορία που είναι τα βιβλία για τις γυναίκες, που τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι η γυναικεία γραφή έχει ανέβει πάρα πολύ, όπως και βιβλία τα οποία βλέπεις είχαν εκδοθεί πολύ παλαιότερα επανεκδίδονται τώρα γιατί κάτι έχουν να μας πούνε για τη γυναίκα. Ας πούμε αυτό είναι η ζωή της Ντέιζι, μιας γυναίκας η οποία βίωσε πολλές ανατροπές, τις δέχτηκε αδιαμαρτύρητα και προσπαθεί πλέον στην ενήλικη, στην μεγάλη της, σε μεγάλη πια ηλικία να δει τα γεγονότα που τη σημάδεψαν και αποφασίζει να γράψει την αυτοβιογραφία της από το 1905 ως το 1990. Οπότε μας μιλά για όλα τα προβλήματα γενικότερα του ανθρώπου αλλά και τα προβλήματα που σημαδεύουν τις γυναίκες του 20ου αιώνα στην προσπάθειά τους να κερδίσουν τέλος πάντων την αυτονομία τους, την ανεξαρτησία τους, τα δικαιώματά τους. Ένα σημαντικό βιβλίο που είχε μεταφραστεί σε πάνω από 30 γλώσσες και επανεκδίδεται.
Και να πούμε απλά γι' αυτό το πόσο σημαντική είναι η λογοτεχνία στη ζωή μας. Η New York Times για το συγκεκριμένο έγραψε μια ισχυρή υπενθύμηση για το πόσο σημαντικό ρόλο είναι η λογοτεχνία στη ζωή μας. Γιατί τα προβλήματα έρχονται και επανέρχονται, τα ζητήματα μάλλον που μας απασχολούν.
Ωραία λοιπόν, να πάμε στο επόμενο.
Λοιπόν, Διεθνές Βραβείο Μπούκερ, Τάφος στην Άμμο. Είναι της Σρι Γκιτατζάλη, mm-hmm. από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Η σκληρόδετη.
Η γνωστή σειρά του Καστανιώτη, έτσι. Σε 618 σελίδες εκτιλήσεται. Και τη μεταφράστρια η Γεωργάκη Στεφανία.
Ναι. Είπες ότι πήρε τον Booker αυτό,
ναι,
το 22.
Διεθνές βραβείο Booker.
Για μεταφρασμένη λογοτεχνία. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό το βιβλίο θα ήθελα να προσθέσω εγώ ότι πολύ σημαντικό είναι ότι η Γκιτάντζαλη Σρι γράφει στα χίντι. Γράφει στη γλώσσα της, mm-hmm. είναι Ινδί. Γράφει λοιπόν σε μια διάλεκτο της Ινδίας, γιατί εκεί δεν μιλάνε μία επίσημη και μόνο γλώσσα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι ένα τέτοιο βιβλίο μιας γλώσσας που μιλιέται από πολύ συγκεκριμένο λίγους. Αριθμό ανθρώπων μεταφράζεται στα αγγλικά και κερδίζει τον Booker. Η πρωταγωνίστρια είναι η μαμά, mm-hmm. έτσι ονομάζεται. Είναι μια 80χρονη γυναίκα στη Βόρεια Ινδία. Περνά μια περίοδο κατάθλιψης μετά το θάνατο του συζύγου, αλλά παρόλα αυτά πλημμυρίζει με όρεξη για ζωή, δεν σταματά. Κάνει το φοβερό και αντισυμβατικό ότι πιάνει φιλίες με μία χίτζρα, που είναι ένα άτομο του τρίτου φύλου. Αυτό έτσι. Τη φέρνει λιγάκι και φέρνει τα πάνω κάτω και στη ζωή της κόρης της. Γενικά είναι ένα βιβλίο που μας ταξιδεύει και πίσω από τα συμβάντα πάντα στην Σρι υπάρχει το κοινωνικοπολιτικό σχόλιο.
Ρένα, βλέπουμε ότι τα Booker έχουν ένα χαρακτηριστικό. Mm-hmm. Ενώ μπορεί ο συγγραφέας να κατάγεται από μια μικρή κάστα, μικρή χώρα όσον αφορά το περίγυρό της. Mm-hmm. Όχι, είναι μεγάλη χώρα, αλλά αυτή, όπως είπες, γράφει και στα χίντι. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, όταν μέσα μπαίνουν ζητήματα παγκόσμια ενδιαφέροντος, βλέπουμε ότι εκεί είναι το μυστικό, ας πούμε, που το Booker έρχεται και επιβραβεύει
την προσπάθεια.
Έτσι ακριβώς.
Ναι.
Στο συγκεκριμένο βλέπουμε, έτσι, εκτός των άλλων, να χρησιμοποιεί τα δίπολα που συνοδοιπορούν τις νιώτης του γύρατος, το αρσενικό, το θηλυκό, οικογένεια και έθνος.
Πολύ σωστά.
Πολύ σημαντικά.
Και μας καλεί να γνωρίσουμε έναν κόσμο, μας φωνάζει να τον γνωρίσουμε, χωρίς όμως να κραυγάζει μέσα στο βιβλίο της. Και ενώ μιλάει για τόσο σημαντικά θέματα, το βιβλίο φεύγει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα, σαν αναγνωστέα ύλη, γιατί υπάρχει, ενώ είναι οξύμορος και μιλάει για πολύ σοβαρά πράγματα, είναι ένα βιβλίο πόνου, στο τέλος αφήνει ένα επιμύθιο που είναι επί της ουσίας ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ένα για μένα εξαιρετικό ανάγνωσμα για τα Χριστούγεννα. Και πριν το πρώτο μας διάλειμμα, να κάνω και εγώ τη δικιά μου πρόταση. Είναι ένα βιβλίο που βγαίνει τώρα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είναι της Doris Lessing, το Χρυσό Σημειωματάριο. Και αυτό έχει επανεκδοθεί παλαιότερα από τις εκδόσεις Οδυσσέας το 1980 και από τον Καστανιώτη το 10 και το 11. Mm-hmm. Τώρα επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η Doris Lessing είναι η συγγραφέας που είναι η γυρεότερη στην οποία έχει απονεμηθεί ποτέ το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Θεωρείται μια από τις σημαντικότερες συγγραφείς του 20ου αιώνα. Το 7 λοιπόν το πήρε σε ηλικία 87 ετών. Ο αμέσως προηγούμενος ήταν ο Τέοντορ Μόμσεν, που στα 85 του το 1902 είχε πάρει έτσι το Νόμπελ σε μεγάλη ηλικία, η οποία πέθανε στις 17 Νοεμβρίου του 2013, 94 ετών, πλήρης ημερών. Μας αφήνει λοιπόν ένα εξαιρετικό βιβλίο. Πρώτη φορά έχει εκδοθεί το 1962, θεωρείται ένα από τα μείζωνα έργα του 20ου αιώνα. Μιλάει πάλι μια γυναίκα που βρίσκεται αντιμέτωπη με το τραύμα της συναισθηματικής απόρριψης και της σεξουαλικής προδοσίας, mm-hmm. με την επαγγελματική αγωνία, τις εντάσεις της φιλίας και της οικογένειας. Σκέψου τώρα ότι γράφεται, ο αφηγηματικός χρόνος είναι γύρω στο 1950, που όλα αυτά τα θέματα καταλαβαίνεις πόσο πρωτοποριακά
έτσι.
ήταν τότε για εκείνη την εποχή. Η αφήγηση έχει να κάνει με την συγγραφέα Άννα Βούλφ. Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια, η οποία προσπαθεί να γράψει ένα καινούριο μυθιστόρημα, δεν έχει έμπνευση, κρατάει βέβαια σημειωματάρια, έχει ένα μαύρο για τη συγγραφική ζωή, ένα κόκκινο για τις πολιτικές της απόψεις, ένα κίτρινο για τα συναισθήματά της και ένα μπλε για τα καθημερινά γεγονότα. Το πέμπτο σημειωματάριο όμως είναι το χρυσό. Και εκεί θα βρει σκόρπια όλα τα νήματα της ζωής της που με έναν τρόπο συνδέουν και όλα τα άλλα σημειωματάρια. Κορυφαίο έργο λοιπόν της Doris Lessing, ένα από τα πιο σημαντικά θεωρώ του 20ου αιώνα, που πρέπει να διαβαστεί όχι μόνο από όλες τις γυναίκες αλλά και από τους άντρες.
Ίσως, ρε, να μας βοηθήσει να βρούμε και το δικό μας χρυσό σημειωματάριο.
Σωστό. Αυτά λοιπόν πριν το πρώτο μας διάλειμμα. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have. The near and the dear ones, the old and the young, a very merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's a good one without. Επιστρέφουμε λοιπόν και πάλι με αφορμή ένα βιβλίο στην ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής. Είμαι η Ρένα Σαμάρα Μάινα και απόψε είναι μαζί μας η Ιωάννα Δεμηράκη, η ψυχή του Δημοκριτίου Βιβλιοπωλείου στην Κομωτινή. Ιωάννα, να συνεχίσουμε τώρα με... Μέλινα. Να κάνουμε μια... Ναι. Μπράβο, μπράβο. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν.
Έτσι. Να πάμε σε έναν πολύ αγαπημένο συγγραφέα της Βορείου Ελλάδος κιόλας, από Θεσσαλονίκη, είναι ο Ισίδωρος Ζουργός, «Παλιές και νέες χώρες». Λοιπόν, εκδόσεις Πατάκη, 400 σελίδων, ένα μυθιστόρημα που έχει καμβά του την Οθωμανική Θεσσαλονίκη του 1885.
Ιστορικό μυθιστόρημα.
Ιστορικό,
πάλι, λοιπόν,
ιστορικό. Είναι... Ο Ισίδωρος Ζουργός είναι, νομίζω, καθαρά ακόμα το γράφει και για την αγάπη, όπως και σε αυτό το μυθιστόρημα. Το ιστορικό πλαίσιο, στοιχείο, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αγαπάει πολύ τη Θεσσαλονίκη, οπότε σίγουρα είναι πάντα μέσα στους χώρους όπου περιδιαβαίνουν οι ήρωες.
Η γενέθλια πόλη είναι. Έτσι, για τον Ζουργό ακριβώς. Πάντα το, ο καμβάς για το ιστορικό του πλαίσιο, ναι.
Έχουμε την Αθήνα που βασιλεύει ο Γεώργιος ο Πρώτος, στην Ερμούπολη το εμπόριο και, όπως είπαμε, στη Θεσσαλονίκη, τι άλλο, η Ομίχλη. Ένα ζευγάρι ταξιδεύει στην παλιά Ελλάδα και επιστρέφει μετά από χρόνια στους τόπους αυτούς που θα ονομαστούν νέες χώρες.
Ναι, πάλι νομίζω ότι είναι εκεί στο... είπαμε ότι ο καμβάς είναι η Θεσσαλονίκη, δεν ανήκει ακόμη τότε στον εθνικό κορμό, είμαστε Όχι. στα τέλη του 19ου mm-hmm. αιώνα, δεν έχουν ενσωματωθεί οι νέες χώρες ακόμη στην Ελλάδα. Πάλι στο βιβλίο δεσπόζει η συνοικία των εξοχών, που το είχαμε δει και στο «Λίγες και μία νύχτες», από εκεί εκτυλίσσονται όλα και το ζευγάρι νομίζω ότι κάνει μια διαδρομή και στις παλιές και στις νέες χώρες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι. Ναι, από όσο το ρίξα μια ματιά, γιατί ναι, ακόμη δεν πρόλαβα. Και
εγώ δεν πρόλαβα να το διαβάσω, αν και το έχω τοποθετήσει ήδη δίπλα στο,
ναι, ναι, στο κομωδίνο. Ακριβώς. Ωραία. Ωραία λοιπόν. Καλή επιτυχία, καλή τύχη στον Ισίδωρο Ζουργό και ναι, νομίζω ότι θα περάσει και κάποια βόλτα από
την πιστεύω ναι, ότι Κομωδινή. Θα μας κάνει το χατήρι.
Το χατήρι, ακριβώς. Λοιπόν, μετά...
Λοιπόν, πάμε Μέρι Κότσογλου.
Ας πούμε και για ένα ακόμη βιβλίο.
Ναι. Η Μέρι Κότσογλου έτσι της αρέσει να εκτυλίσει τις ιστορίες της σε περισσότερο από ένα βιβλίο. Συνήθως δηλαδή γράφει τριλογίες, τετραλογίες. Τώρα εδώ την έχουμε σε μία διλογία. Είναι το πρώτο βιβλίο που ονομάζεται «Από ήλιο σε ήλιο», «Από σπερίτης», «Εκδόσεις με
Όχι,
τέχνο».
Αυτό νομίζω είναι το δεύτερο.
Το δεύτερο.
«Από σπερίτης». Νομίζω ότι το πρώτο ήταν το...
Εδώ.
Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το δεύτερο της διλογίας. Τέλος πάντων.
Ωραία.
Okay, θα το ελέγξουμε
θα
αυτό.
Θα το δούμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν.
Ναι, αυτό είναι το δεύτερο.
Είναι το δεύτερο.
Γιατί ο Ανέσπερος ήταν το πρώτο.
Α, ο Ανέσπερος. Σωστά. Ναι. Και αυτός είναι ο Σπερίτης.
Ωραία.
Λοιπόν. Ωραία. Συγγνώμη για το λάθος μου.
Δεν πειράζει.
Η ιστορία της ματωμένης απεργίας της Σερίφου. Αρχές 20ου αιώνα. Ένα κοινωνικό, αισθηματικό, ένα μυθιστόρημα που εκτός από τον έρωτα έχει την αγωνία ενός τόπου που γέννησε θεούς και ήρωες.
Σωστό αυτό που λες, γιατί στα προηγούμενα βιβλία της Κότσογλου νομίζω ότι ταξίδεψε λίγο στην Καπαδοκία, Εκείνα δεν
ναι,
ήταν
ναι,
της Κότσογλου
ναι, ναι,
τα βιβλία
ναι.
και mm-hmm. ήταν πολύ καλό γιατί τουλάχιστον για μας εδώ η Καπαδοκία για πάρα πολλούς στρατιώτες είναι και η πατρογονική γη
ναι,
από την οποία
ακριβώς.
ήρθανε πρόσφυγες. Αυτό το βιβλίο μου κάνει εντύπωση, ξέρεις μπορεί να λέμε ότι είναι μια πιο ανάλαφρη λογοτεχνία σε σχέση με το ότι πάντα υπάρχει μέσα μια ερωτική ιστορία και τα λοιπά, αλλά το ότι εντρυφεί γύρω από την απεργία που είχε γίνει, μια ματωμένη απεργία που είχε γίνει τότε στα μεταλλεία της Σερίφου, είναι μια αφορμή για να ψάξει κάποιος και κάποια ιστορικά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως δεν τα γνωρίζει.
Ρένα μου, ο έρωτας είναι το μεγαλύτερο θέμα...
Στη λογοτεχνία την παγκόσμια. Αυτό έτσι, είναι αλήθεια.
Έτσι. Okay.
Και να πούμε και για του Ξανθούλη το καινούριο και να κλείσουμε
ναι.
αυτόν τον μικρό κύκλο.
Αγαπημένος Γιάννης Ξανθούλης, βέβαια στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τέτοια εποχή πάντα θα βγει το ταγκό του Χριστουγέννων και πάντα κάποιοι θα το πάρουν είτε για να το διαβάσουν γιατί τους έχει ξεφύγει, είτε για δώρο, αγαπημένο βιβλίο, δεν το ξεχνάμε ποτέ.
Ναι, όντως έχεις δίκιο.
Όμως φέτος έχουμε ένα ιδιαίτερο βιβλίο για τον Γιάννη Ξανθούλη. Είναι η βιογραφία της Μαρινέλλας.
Μια διαφορετική βιογραφία όμως.
Ακριβώς. Μια βιογραφία η οποία γίνεται μυθιστόρημα. Μια βιογραφία η οποία γράφτηκε από κοινού μέσα σε κουζίνες, μαγειρεύοντας η Μαρινέλα και φυσικά με το στίγμα του Γιάννη Ξανθούλη όσον αφορά τη γραφή του.
Ακριβώς, γιατί σε αυτό το βιβλίο και αυτό όσο πρόλαβα έτσι λίγο να το... μια πολύ όχι πλάγια ανάγνωση, υπερβολικά πλάγια, ο Ξανθούλης μιλά για τον εαυτό του αφηγούμενος τη ζωή της Μαρινέλλας, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι περνάει και μέσα από όλα τα ιστορικά γεγονότα του προηγούμενου αιώνα. Νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο με το στίγμα της γραφής του Γιάννη Ξανθούλη.
Ρένα, είναι σαν να καλείς σε ένα βραδινό δείπνο τον Ξανθούλη και τη Μαρινέλα και να συζητάς μαζί τους και τη ζωή τους αλλά και τα γεγονότα.
Ακριβώς.
Πολύ ωραίο είναι... τώρα για τα Χριστούγεννα.
Έτσι, μπράβο και σε όλους θα αρέσει, θα είναι μια πετυχημένη επιλογή. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year.
Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι. Συνεχίζουμε σήμερα στην εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο να μιλάμε με αφορμή πολλά βιβλία μαζί με την Ιωάννα Δεμιράκη. Αναγνωστικές προτάσεις λοιπόν για τις γιορτές και όχι μόνο. Οι καινούργιες εκδόσεις μας έχουν ξεσηκώσει. Και πού πάμε, Ιωάννα, τώρα?
Λοιπόν, θα πάμε ξανά στις εκδόσεις Gutenberg και σε ένα βραβευμένο με Pulitzer το 2022 βιβλίο, που είναι «Η Νετανιάρχου», Τζόσουα Κόεν, εκδόσεις Gutenberg, μεταφραστής και Χαγιάς Παναγιώτης.
Η Νετανιάχου λοιπόν είναι και πάρα πολύ, πώς το
επίκαιρη.
Λένε, επίκαιρη με όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, δυστυχώς. Να πούμε πρώτα λίγο για τον Τζόσουα Κοέν. Mm-hmm. Είναι ένας Αμερικανο-Εβραίος συγγραφέας, ο οποίος τιμήθηκε με Πούλιτζερ στα 42 του χρόνια, είναι νεότατος.
Αφού...
Καλά, από... ναι, αυτό είναι μεγάλη πλάκα, γιατί το μυθιστόρημα αυτό απορρίφθηκε από 25 εκδοτικούς
οίκους
πιο μπροστά, και όταν τελικά εκδόθηκε τιμήθηκε
το
με το βραβείο Πούλιτζερ, ακριβώς. Για μένα το ενδιαφέρον με τον Τζόσουα Κοέν είναι το γεγονός ότι υπήρξε στενός φίλος του πανμέγιστου Χάρολτ Μπλουμ, του κριτικού λογοτεχνίας, και μάλιστα πέρασε μαζί του με τον Χάρολτ Μπλουμ τις τελευταίες μέρες της ζωής του, όπου και κατέγραψε και όσα συμπεριλαμβάνονται και σε αυτό το βιβλίο.
Ακριβώς. Πατάει, θα λέγαμε, πάνω στο πραγματικό γεγονός της συνάντησης του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού του Ισραήλ, mm-hmm, με τον Χάρολτ Μπλουμ.
Ακριβώς. Έτσι. Όταν αυτός είχε πάει στο πανεπιστήμιο, στο Connecticut, τον είχαν καλέσει για να κάνει κάποιες ομιλίες, οπότε φιλοξενήθηκε η οικογένειά του από τον Χάρολτ Μπλουμ, και η στενή παρέα που κάνανε εκείνο το διάστημα επί της ουσίας δίνει όλα τα στοιχεία για το βιβλίο που γράφει ο Κοέν.
Λίγο θέλω να σταθούμε στο Μπλουμ, εκτός το ότι ήταν κριτικός, μεγάλος κριτικός λογοτεχνίας, ήταν και καθηγητής των ανθρωπίνων επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Yale. Mm-hmm. Κάποια στιγμή το 2017 υπόθηκε, σχεδόν ανακηρύχτηκε, ο πιο διάσημος κριτικός λογοτεχνίας στο αγγλόφωνο κόσμο. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό πλέον ήρωες βιβλίων να γίνονται έτσι,
mm-hmm, και έχουμε να δούμε και άλλο βιβλίο έτσι παρακάτω.
Πολύ σημαντικά.
Με ήρωα ένα πραγματικό πρόσωπο. Ναι, έχεις δίκιο απόλυτο σε αυτό. Τον Μπλουμ τον έχω διαβάσει καλά, γιατί τον είχα δώσει και εξετάσει στο πανεπιστήμιο.
Είναι εξαιρετικό.
Βασικά, νομίζω ότι και στη Λέσχη κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε και κάποια βιβλία σε σχέση με τη θεωρία της λογοτεχνίας και το πώς διαβάζουμε λογοτεχνία ή όχι.
Είναι σημαντικό έτσι.
Ή τις βασικές αρχές που έχουν θέσει για να μπορούμε να κατανοούμε και αυτό, σαν αναγνώστες, καλύτερα τη λογοτεχνία. Πάντως για το βιβλίο, αν θέλουμε, mm-hmm, να πούμε δύο λόγια. Στο βιβλίο επί της ουσίας μεταφέρεται η κόντρα ανάμεσα σε δύο κόσμους, όπως φαίνεται και από την πραγματική ιστορία που αφηγήθηκε ο Μπλουμ. Επί της ουσίας και ο Μπλουμ, ξέρεις ότι είναι Εβραίος. Ναι. Όμως έχει μια εντελώς διαφορετική οπτική των πραγμάτων σε σχέση με την οπτική του Νετανιάχου, του πατέρα Νετανιάχου, και μας εξηγεί με γλαφυρότητα το ακριβές σκεπτικό της οικογένειας Νετανιάχου μέσα στο βιβλίο. Είναι πάρα πολύ ωραία να σου λέει ιστορίες, βέβαια, ένας Μπλουμ για να μπορέσεις να γράψεις βιβλίο, έτσι, το πώς είχε έρθει σε επαφή, ας πούμε, με τον Γκλατστάιν, πώς έπαιξε πόκερ με τον Μάλαμουντ, πώς έπαιξε σκάκι με τον Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, πώς το τηλεφωνούσε ο Ντεριντά την ώρα που έπαιρνε τον μπάνιο, ας πούμε, μέσα σε μια μπανιέρα για να συζητήσουν. Φαντάζεσαι ότι ο Τζόσουα Κοέν ήταν πολύ τυχερός που είχε επιστήθει ο φίλο τον Μπλουμ. Τον Τζόσουα Κοέν, βέβαια, να θυμίσουμε ότι εμείς τον έχουμε γνωρίσει στα ελληνικά γράμματα με το προηγούμενο βιβλίο του, που ήταν «Οι Μεταφορές του Βασιλιά», mm-hmm. πάλι ένα βιβλίο για την αμερικανο-εβραϊκή κοινότητα και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το τραύμα της, το πώς τους αντιμετωπίζει ο κόσμος σε σχέση με τον σιωνισμό κτλ. Και να πούμε βέβαια ότι και για το πρώτο του βιβλίο που δεν έχει κυκλοφορήσει στα ελληνικά, για το Book of Numbers, για φίλους που διαβάζουν ξενόγλωσση λογοτεχνία, ο Χάρολντ Μπλουμ είχε πει ότι είναι ένα από τα κορυφαία μεταφίξιον μυθιστορήματα της εβραϊκής λογοτεχνίας στην Αμερική. Νομίζω ότι ο Κοέν είναι ένας πολλά υποσχόμενος συγγραφέας και αξίζει τον κόπο να τον διαβάσουμε.
Να το γνωρίσουμε.
Ακριβώς. Και μετά του Νετανιάχου, Ιωάννα.
Έχουμε να σας προτείνουμε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα, «Ο Πολωνός», του Κούτζι Τζον. Ένα μικρό βιβλίο αυτή τη φορά, 168 σελίδες. Μεταφράζει η Χριστίνα Σωτηρόπουλου.
Ένα βιβλίο, ναι, πρώτα να πούμε για λίγα πράγματα για τον Κούτζι. Ο Τζον Μάξουελ Κούτζι, ή Κουτζί κατά άλλους, πρώτα απ' όλα έχει πάρει δύο βραβείο Μπούκερ στην ζωή του, είναι μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία των παγκόσμιων λογοτεχνικών θεσμών, και μετά απέσπασε και το Νόμπελ Λογοτεχνίας, 83 ετών σήμερα, με καταγωγή από την Νότια Αφρική, και πάλι κυκλοφορεί με καινούριο υλικό το μυθιστόρημά του «Τον Πολωνό». Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Κούτζι ποτέ δεν παραβρέθηκε να παραλάβει τα βραβεία Μπούκερ. Mm-hmm. Να το πούμε αυτό, ότι και στην τελετή των βραβείων Νόμπελ, ξέρεις ότι είναι ο μοναδικός που δεν εκφώνησε λόγο, αλλά διάβασε μόνο ένα διήγημα και με εκείνο τα είπε όλα.
Μεγάλοι άντρες έτσι της λογοτεχνίας.
Ακριβώς. Αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε ως μια συμβολική χειρονομία πρώτα στα ισπανικά. Είδες, και πάλι αυτό θέλω να τονίσω, σε σχέση με τη γλώσσα, η ισπανική ήταν η πρώτη μετάφραση που έγινε, mm-hmm. Σε αντίθεση με την ισοπεδωτική επικράτηση των αγγλικών σε σχέση με όλες τις άλλες γλώσσες. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, Ιωάννα, γιατί ξέρεις τι, υπάρχουν βιβλία τα οποία ενδεχομένως να είναι πραγματικά λογοτεχνικά διαμάντια, που θα μπορούσαν ίσως να κάνουν παγκόσμια καριέρα σε εισαγωγικά, να αποσπάσουν βραβεία της τάξεως ενός Μπούκερ, ενός Πούλιτζερ, ενός Νόμπελ, και δυστυχώς επειδή η γλώσσα στην οποία γράφονται είναι μια γλώσσα που αφορά μικρό πληθυσμό, δεν μεταφράζονται ποτέ στα αγγλικά. Αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο θέμα για τη χώρα μας. Έτσι. Το πόση δυνατότητα έχουμε
ακριβώς
οι Έλληνες συγγραφείς να μεταφραστούν σε πολλές γλώσσες.
Πολλές φορές έτσι χαριτολογώντας έτσι με τους συγγραφείς που συζητάμε μετά από φιλοξενίες που κάνουμε. Λοιπόν, είναι και στην κυριολεξία εδώ χαμένο στη μετάφραση.
Ακριβώς. Και πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια από την χώρα γενικότερα, από τους εκδοτικούς, από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, δεν ξέρω ποιοι μπορούν να εμπλακούν, ώστε η ελληνική λογοτεχνία να μπορέσει να φύγει στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, το νέο μυθιστόρημα του Κουτζί, λοιπόν, μας μιλάει για τον έρωτα σε προχωρημένη ηλικία, για την αγάπη, για το θάνατο, για το θερμό και ψυχρό ρίγος της ύπαρξης. Ακουμπά πάνω στις πιανιστικές μελωδίες του Σοπέν και στο Λαβίτα Νουόβα του Δάντι. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε για τη γραφή του Κουτζί.
Έτσι, Ρένα μου, έτσι η λογοτεχνία, είμαστε τόσο τυχεροί εμείς έτσι που ακουμπάμε πάνω της. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αγγίζει θέματα που λίγο πριν βγουν ακόμα στην κοινωνία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να αναφερθώ, ας πούμε, στο ρατσιστικό τρόπο που αντιμετωπίζει η κοινωνία τα γυρατιά. Εδώ βλέπουμε έναν έρωτα στην τρίτη ηλικία, και αρχίζει να συνομιλεί πλέον με την κοινωνία για αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι είναι ένα από τα ευεργετήματα της λογοτεχνίας αυτό το πράγμα, του να θέτει ζητήματα που προκύπτουν στην κοινωνία και ας πούμε ότι να δίνει και λύσεις.
Ναι, γιατί είναι γενιές οι οποίες είναι παροπλισμένες με έναν τρόπο, κοινωνικά όσο και αν θέλουμε. Και ξέρεις τι, σε μια εποχή που για μένα αυτό το οποίο τονίζεται με κάθε τρόπο είναι η νεότητα.
Το όμορφο
και το τέλειο, το πώς αυτή τη νεότητα με κάθε κόστος θα μπορέσουμε να την διατηρήσουμε. Και με έναν τρόπο, ναι, νομίζω ότι είναι ένα είδος κοινωνικού ρατσισμού. Mm-hmm. Το γεγονός ότι αποκλείονται, όσο και αν θέλουμε, ξέρεις, αυτό το politically correct να αποδεχτούμε ότι η τρίτη ηλικία και ότι ο μέσος όρος ηλικίας έχει ανέβει, άρα λοιπόν τα 70 είναι τα παλιά 50, ξέρω εγώ. Παρόλα αυτά, με έναν τρόπο θεωρώ ότι μεγαλύτεροι άνθρωποι παροπλίζονται, γιατί ξέρεις, δεν ακολουθούν αυτά τα πρότυπα τα οποία σήμερα
καθημερινά προβάλλονται.
Δεν νομίζω ότι είναι πρότυπα, αυτά που καθημερινά προβάλλονται.
Το μοντέλο που προβάλλεται καθημερινά.
Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά λοιπόν μέχρι στιγμής. Να κάνουμε το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Frosted window panes, candles gleaming inside, painted candy canes on the tree. Santa's on his way, he's filled his sleigh with things, things for you and for me. It's that time of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say Merry Christmas, may your New Year's dreams come true. In this song of mine, in three-quarter time, wishes you and yours the same thing too. Frosted windowpanes, candles gleaming inside, painted candy canes on the tree. Merry Christmas, may your New Year dreams come true. And this song of mine, in three-quarter time, wishes you and yours the same thing.
Είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας, η ώρα έχει περάσει, έχουμε παρουσιάσει βιβλία νομίζω παραπάνω από μισή ώρα, Ιωάννα μου. Το επόμενο λοιπόν που έχω εγώ να προτείνω είναι από τις εκδόσεις Πόλης. Οι εκδόσεις Πόλης τον τελευταίο καιρό έχουν βγάλει εξαιρετικά βιβλία, ήταν νομίζω πριν το υπεροκειάνιο για το οποίο θα σας μιλήσω, είχαμε το Robert Penn Warren που έβγαλε τον Αγριότοπο, μια ιστορία για τον Αμερικανικό εμφύλιο, ενδιαφέρον βιβλίο. Ο Μοντιανό από τις εκδόσεις Πόλης είχε κυκλοφορήσει και πριν από εκείνο με το Σεβρέζ. Και τώρα έχουμε τον Ασουλίν Πιέρ με το Υπεροκειάνιο. Ο Πιέρ Ασουλίν επί της ουσίας και αυτός κριτικός λογοτεχνίας, αλλά και με τεράστια συγγραφική δυνότητα. Αν θυμάσαι, είχε βγάλει πριν λίγα χρόνια το ξενοδοχείο Λουτέτια. Mm-hmm. Το θυμάσαι αυτό. Μιλούσε τότε για την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη. Το κάνει και με αυτό το βιβλίο του, με έναν άλλον εντελώς συμβολικό τρόπο. Αυτή τη φορά το Υπεροκειάνιο, Ζορζ Φιλιπάρ είναι ο συμβολικός αυτός τόπος, είναι ολοκένουργιο, πολυτελέστατο, ξεκινάει το ταξίδι του και βέβαια σε εκείνο το πρώτο ταξίδι του ναυαγεί.
Μάλιστα. Κάτι μας θυμίζει αυτό.
Κάτι μας θυμίζει αυτό. Είναι πραγματική ιστορία, ξέρεις, αυτού του κρουαζιερόπλοιου. Το θέμα είναι ότι εννοείται πως πάνω εκεί βρίσκονται πολλά πρόσωπα πραγματικά και φανταστικά. Φεβρουάριος του 1932, άνοδος πάλι του φασισμού και του Χίτλερ στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο για να δούμε το πώς μια φασιστική ιδεολογία κερδίζει συνεχώς έδαφος, πράγμα που μας θυμίζει και πάρα πολύ τις σύγχρονες εποχές, δηλαδή κατά αναλογία με τη δικιά μας εποχή θα μας φανεί πολύ ενδιαφέρον.
Έτσι.
Αυτό από μένα, σας ακούω.
Εγώ λίγο θα ελαφρύνω το κλίμα.
Ωραία.
Γιατί Χριστούγεννα χωρίς Μίμη Ανδρουλάκη δεν κάνουμε.
Ωραία.
Φρόντισαν λοιπόν οι εκδόσεις Πατάκη να εκδώσουν το δεύτερο τόμο της αυτοβιογραφίας του συγγραφέα. Ο πρώτος ήταν το «Πριν κλείσουν τα φώτα». Λοιπόν, ο Μίμης Ανδρουλάκης, «Κάτω από τις τάχτες», ένα βιβλίο 624 σελίδων. Είναι η αυτοβιογραφία στη μεταπολίτευση. Παρελάβουν πρόσωπα.
Παρελάβουν όλη η πολιτική σκηνή της Ελλάδας.
Καραμαλής, ναι. Ανδρέας Παπανδρέου, Μητσοτάκη, Χαρίλος Φλωράκης, Μίκης Θοδωράκης. Είναι προσωπογραφίες, σκηνές, δράματα και ευτράπελα από την παράξενη επιτυχία παύλα αποτυχία της μεταπολίτευσης. Εντάξει, καυστικός πάντα ο Μίμης Ανδρουλάκης.
Εντάξει,
θα μπορούσε...
αλλά μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι. Γραφή και νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Θέλει να το κάνει τριλογία,
ναι,
την,
ναι,
αυτοβιογραφία,
ναι,
του. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα το διαβάσουμε.
Βιβλίο πασπαρτού για οποιονδήποτε θέλει να κάνει ένα δώρο χωρίς να το σκεφτεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μετά θα μας πας στη Μάρο Δούκα.
Αγαπημένη Μάρο Δούκα, την κάναμε και στη λέσχη μας Ρένα.
Ναι.
Την αγαπήσαμε έτσι και μέσα στον καιρό της πανδημίας ήταν και του εγκλεισμού.
Ακριβώς, τότε με την πύλη εξόδου, ναι.
Ακριβώς.
Με την πύλη εισόδου.
Με την πύλη εισόδου.
Έτσι.
Ναι. Λοιπόν, το
για μας
της...
ήταν πύλη εξόδου, βέβαια, για εκείνη μας... την περίοδο, θυμάσαι.
Ακριβώς.
Θυμάσαι.
Φελιτσιτά, λοιπόν, ο τίτλος του νέου της βιβλίου, Μάρο Δούκα, εκδόσεις Πατάκη, 272 σελίδες ενδοσκόπησης θα έλεγα εγώ.
Φελιτσιτά που λίγο είναι σε αντίστοιξη ο τίτλος, η ευτυχία, έτσι, φελιτσιτά,
ναι,
με, το, με αυτά που συμβαίνουν στον ήρωα του βιβλίου.
Που...
ένας άνθρωπος κανονικός όπως όλοι μας που μέσα από διάφορες συγκυρίες βρίσκεται να κοιμάται στα παγκάκια, στο δρόμο.
Ακουμπάει πάνω στην φιλία μιας γάτας, της Φελιτσιτά.
Που είναι το όνομά της ακριβώς.
Έτσι, η ενδοσκοπική γραφή της Μάρους Δούκα θα μας στρέψει το βλέμμα βασικά στους ανθρώπους που ραγίζουν αθόρυβα δίπλα μας. Είναι από το πιστόφυλλο του βιβλίου. Είναι η γνωστή Μάρο Δούκα.
Ακριβώς. Και το θέμα βέβαια μου θυμίζει και ένα βιβλίο που θα κάνουμε εμείς στη Λέσχη και θα έχουμε μαζί και τον βραβευμένο μας τον Νίκο το Χρυσό, ένα χρυσό παιδί όπως λέει η κυρία Βάντα, η Βάντα Παπαϊωάννου, που και εκείνος είχε βραβευτεί τότε με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας για το «Η άλλη μέρα» που ακριβώς πραγματεύονταν αυτό το θέμα και ήταν το θέμα έτσι. Των ανθρώπων που ξαφνικά βρίσκονται στο δρόμο.
Ρένα, είδαμε πολλές φορές τη λογοτεχνία αυτό το κομμάτι και θα το δούμε άλλη μια φορά.
Ακριβώς, ωραία λοιπόν. Ιωάννα μου, νομίζω φτάσαμε στο πιο αγαπημένο μου από όλα. Στο έλεγα από προχθές.
Ναι, ναι. Είναι αυτό νομίζω που θα κάνει και έτσι το μπαμ και στις γιορτές. Είναι ο Μάγος του Colm Tobin, εκδόσεις Ίκαρος. Και είναι φυσικά η σχιαγράφηση του πορτρέτου του γίγαντα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του Τόμας Μαν.
Ακριβώς, είναι η μυθιστορηματική βιογραφία του Γερμανού συγγραφέα, σε μετάφραση της Αθηνάς Δημητριάδου να πούμε. Ο Τομπίν για δεύτερη φορά ασχολείται με μια μυθιστορηματική βιογραφία, δηλαδή αποδίδει μυθιστορηματικά τη ζωή ενός συγγραφέα. Η πρώτη ήταν για τον Henry James με το The Master. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που θα αγαπηθεί, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε έναν μεγάλο μέγιστο, πανμέγιστο για μένα λογοτέχνη. Αφορά τον Τόμας Μαν, αφορά την περίοδο της ζωής του που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Γερμανία λόγω της ανόδου του φασισμού και του ναζισμού φυσικά εκεί. Όλα ξεκινάνε από τη μικρή πόλη Λίμπεκ και εκεί τελειώνουν βέβαια, έχοντας διανύσει 80 ολόκληρα χρόνια, στα οποία Τομπίν διηγείται τη σκέψη, το έργο και τα πάθη του σπουδαίου συγγραφέα. Mm-hmm. Να πούμε δύο λόγια για τον Τόμας Μαν, γιατί αξίζει τον κόπο να ψάξουν να βρουν και βιβλία αντιστοίχως, γιατί με αφορμή ένα βιβλίο, ξέρεις, πάντα μιλάμε και για άλλα βιβλία σε
νομίζω
αυτή την εκπομπή.
Νομίζω και ο Τομπίν αυτό θέλει να κάνει, να φέρει στο προσκήνιο τον άνθρωπο Τόμας Μαν.
Και το συγγραφέα και τον άνθρωπο κυρίως. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ήταν γιος ενός απόμακρου γερουσιαστή και μιας Βραζιλιάνας, ο Τόμας. Ακολούθησε τα χνάρια του αδερφού του Χάινριχ ως προς την συγγραφή. Από πολύ νωρίς διαπίστωσε ότι έλκεται από άτομα του ιδίου φύλου, αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που ήταν ομοφιλόφιλος, παντρεύτηκε την Κάτια, μια πολύ καλλιεργημένη γυναίκα με τεράστια περιουσία. Απέκτησαν μαζί 6 παιδιά και παρόλο που ήξερε ότι είναι ομοφιλόφιλος, έμεινε μαζί μέχρι το τέλος της ζωής του. Να πούμε ότι γενικά και μέσα στο έργο του Τομπίν, στο βιβλίο που θα διαβάσουμε, θα δούμε ότι και όλα τα πρόσωπα των δύο οικογενειών, του Τόμας Μαν και της Κάτιας, περνάνε μέσα από το βιβλίο ως δευτεραγωνιστές και τα λοιπά, και είναι πολύ ενδιαφέρουσες λογοτεχνικές προσωπικότητες. Και ότι, τι άλλο ήθελα να σου πω, το ότι η περίοδος στην οποία αναφέρεται είναι, ο Τόμας Μαν είναι η περίοδος που παρατηρεί την άνοδο και την πτώση της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Έχουν επικρατήσει οι Ναζί και θα οδηγηθούμε μάλλον στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι τότε έχει γράψει σπουδαία βιβλία, έχει γράψει το Μαγικό Βουνό, έχει γράψει το Θάνατο στη Βενετία, έχει γράψει το Μπούντεμπροκ. Έχει καταταγεί ήδη στις σπουδαιότερες λογοτεχνικές φωνές της Γερμανίας και τότε είναι που έρχεται το Νόμπελ, το 29, το οποίο δεν θέλει, φοβούνται πάρα πολύ μαζί με την Κάτια στις συζητήσεις τους να το πάρουν, γιατί ήδη έχουν στιγματιστεί από τους φιλοχιτλερικούς, επειδή τα δύο παιδιά τους, η Έρικα και ο Κλάους, είναι δύο φωνές ενάντια στον Χίτλερ. Μιλάνε πολύ άσχημα, με ένα υβρεολόγιο θα λέγαμε εναντίον του Χίτλερ, και φοβούνται τι μπορεί να του συμβεί, φοβούνται πόσο θα στιγματιστούν. Παρόλα αυτά το Νόμπελ έρχεται, και τότε το 35 είναι που το Χάρβαρντ αποφασίζει να ανακηρύξει τον Τόμας Μαν και τον Αϊνστάιν επίτιμους διδάκτορες. Οπότε είναι η ευκαιρία τους για να φύγουν. Έχουν ήδη φύγει στην Ελβετία και μετά στην Αμερική, όπου και έζησε ο Τόμας Μαν μέχρι το τέλος της ζωής του, και πάντα θεωρούσε ότι οι Γερμανοί δεν τους συγχώρεσαν ποτέ αυτή την αυτοεξορία και ότι ήταν λίγο σαν προδότης, ας πούμε. Διάλεξε την ευκολία της αυτοεξορίας. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός, και αυτή η μυθιστορηματική βιογραφία από τον Τομπίν θα τον κάνει να... πρώτον θα μας κάνει να αγαπήσουμε τον Τομπίν ως συγγραφέα, και δεύτερον θα αγαπήσουμε πάρα πολύ και τον Τόμας Μαν και θα ασχοληθούμε περισσότερο μαζί του.
Να πούμε ότι οι πηγές του ήταν τα ημερολόγια του.
Μπράβο.
Αλλά και οι αναμνήσεις μελών της οικογένειάς του. Είναι αυτό που είπες πριν, ότι θα τους δούμε να παρελάβουν.
Ναι,
έτσι.
Ακριβώς.
Έτσι βλέπουμε τον Thomas Mann, όχι μόνο σαν συγγραφέα, αλλά και σαν γιο, σαν αδελφό, σαν εραστή, σαν σύζυγο, πατέρα, σαν πολιτικό όν.
Ακριβώς, είναι όλες τις ιδέες, αν και λένε ότι ας πούμε πάρα πολύ αργά τοποθετήθηκε εντελώς ανοιχτά εναντίον του ναζισμού. Παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι ο Thomas Mann μέσα από το έργο του έδειξε αυτό που, πώς το λένε, αυτό που πίστευε. Και φυσικά να πούμε ότι στη ζωή του υπήρξε ιδιαίτερα τυχερός σε σχέση με τον αδελφό του τον Heinrich και τον γιο του τον Klaus, γιατί τα βιβλία του δεν κάηκαν τότε στο ναζιστικό καθεστώς το 1933, θυμάσαι που είχαν καεί βιβλία όλων, γιατί τότε οι ναζιστές φοβήθηκαν ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αντίκτυπος αν κατέστρεφαν δημόσια βιβλία ενός νομπελίστα.
Έτσι.
Και έτσι τα δικά του βιβλία γλίτωσαν, αυτό που δυστυχώς έπαθαν τα βιβλία του αδερφού του και του γιού του. Αυτά λοιπόν, να πούμε φυσικά ότι αυτή δεν είναι και η μόνη βιογραφία που έχει γραφτεί για τον Thomas Mann.
Φυσικά.
Μετά το θάνατό του γράφτηκαν πάρα πολλές βιογραφίες, αλλά από τις οποίες μάλιστα και σε σχέση με το υλικό που είπες που δανείστηκε ο Τομπίν, ο Τομπίν θεωρεί ότι η καλύτερη από όλες ήταν του Άντωνη Χάιλμπουτ, το Eros and Literature, που αναφέρεται και πάλι στον Thomas Mann.
Ρένα, απλά εδώ η γραφή είναι πολύ προσιτή για το μέσο αναγνώστη.
Ναι, αυτό νομίζω και εγώ, και θα γίνει ένα από τα αγαπημένα βιβλία. Εξάλλου οι βιογραφίες επίσης, η Ιωάννα, νομίζω ότι τα Χριστούγεννα δίνουν και παίρνουν. Και νομίζω ότι και η βιογραφία του Οπενχάιμερ που είχε βγει...
Ακριβώς, το καλοκαίρι είχε βγει.
Καλοκαίρι ήταν, αλλά νομίζω ότι
εκδόσεις
και πάλι...
Τραυλός, τα μεγάλα βιβλία γενικώς που βγαίνουν μέσα στη χρονιά, είναι ευκαιρία στις γιορτές να
διαβαστούν,
πάρει.
Που έχουμε περισσότερο
έτσι,
χρόνο.
Έτσι.
Ωραία, λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα πριν να σας αποχαιρετήσουμε. Και μετά το τελευταίο μας διάλειμμα επιστρέφουμε για να σας προτείνουμε το τελευταίο βιβλίο, Ιωάννα. Το καινούργιο βιβλίο της Αν Πάτσετ, το οποίο ονομάζεται...
Tom Lake.
Ωραία.
Λοιπόν, εκδόσεις Δώμα. Την Άννα Πάτσετ τη γνωρίσαμε από το Λανδέζικο σπίτι, όπου ήταν υποψήφιο για Πούλιτζερ το 1921. Μιλάει για τη δύναμη της αδελφικής αγάπης.
Σε εκείνο το βιβλίο της, ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον για τα παιδικά χρόνια, για την κρίση στην οικογένεια. Σε αυτό το βιβλίο όμως μας μιλάει για το τραύμα, για το πόσο άνθρωπος μπορεί ή δεν μπορεί να υπερβεί το βαρύ του παρελθόν. Μία μάνα με δύο κόρες, κάποτε υπήρξε μέλος ενός θειάσου, τα παράτησε όλα ενώ μπορούσε να κάνει καριέρα για να ζήσει την οικογενειακή ζωή. Άρα λοιπόν όλες αυτές τις, τον απολογισμό αυτής της μάνας θα μπορέσουμε να δούμε. Το σπουδαίο για μένα, Ιωάννα, στην Ann Patchett, και νομίζω ότι θα είναι καλοδιάβαστο και καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο, γιατί το Ολλανδέζικο σπίτι ήταν ένα εξαιρετικό βιβλίο, ελπίζω να συνεχίζει. Η Ann Patchett όμως είναι συνάδελφός σου, ξέρεις, ε?
Ναι, ναι.
Λοιπόν, γιατί άνοιξε το Νοέμβριο του 2011 ένα ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο στο Νάσβιλ του Τενεσί, που το ονόμασε Παρνασσό, γιατί λέει ότι ο Παρνασσός επί της ουσίας... τι ήτανε, στη μυθολογία το σπίτι της λογοτεχνίας, της μάθησης και της μουσικής. Σε πείσμα των καιρών που μόνο οι μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων επιβιώνουν, η ίδια είχε πει ότι μπορεί να ακούσατε τα νέα, ότι τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία πέθαναν, ότι τα βιβλία πέθαναν, ότι ίσως ακόμη και η αγνάγνωση πέθανε, και σε όλα αυτά λέει απαντάω, κάθισε φίλε μου, έχω μια ιστορία να σου διηγηθώ, και είναι η δικιά της ιστορία που ανοίγει ένα μικρό βιβλιοπωλείο και ξαναδίνει ζωή στην τοπική κοινωνία, γιατί νομίζω τελικά ότι αυτό είστε όλοι εσείς.
Ακριβώς,
Ιωάννα,
είναι
μου,
και η δικιά μας ιστορία αυτή.
Οι άνθρωποι των μικρών ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων, πώς το λένε, γιατί είναι τα βιβλιοπωλεία που προωθούν την κοινότητα, την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, την πρόταση που, ξέρεις, θα μπούμε μέσα σε σένα και στα άλλα βιβλιοπωλεία της πόλης μας, εντάξει, που γνωριζόμαστε, που η πρότασή σου είναι η πρόταση γιατί ξέρεις τι διαβάζει η Ρένα και όχι γιατί θα είναι η πρόταση ενός αλγόριθμου.
Ακριβώς. Έτσι.
Άρα λοιπόν, ούτε θα μας πεις απλά τι αγόρασαν οι άλλοι, οι υπόλοιποι αγοραστές, ξέρεις, με στατιστικά στοιχεία, αλλά θα μας πεις αυτό που ταιριάζει στον καθένα μας, γιατί μας ξέρεις μετά από τόσα χρόνια, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σου.
Ακριβώς.
Τους ανθρώπους που ψωνίζουν από τα βιβλιοπωλεία τους.
Είναι το χαρακτηριστικό των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων αυτό. Είναι κοιτίδες πολιτισμού, και εδώ νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πούμε και για μια πολύ ωραία συνεργασία που έρχεται για τις γιορτές.
Στην πόλη μας.
Στην πόλη μας. Λοιπόν, από την μακρινή Ισλανδία.
Μας έρχεται το έθιμο.
Λοιπόν, το έθιμο...
Αλλά εμείς ό,τι έθιμο έχει να κάνει με το βιβλίο το υιοθετούμε αμέσως.
Αμέσως. Λοιπόν, στην Ισλανδία τα Χριστούγεννα όλοι ανταλλάσσουν βιβλία. Είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσοστό, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό των πωλήσεων όλο το χρόνο γίνεται εκείνες τις μέρες. Λοιπόν, με αφορμή αυτό λοιπόν, το ηλεκτρονικό περιοδικό Elniplex και η ομάδα Είμαστε το βιβλιοπωλείο σου, στην οποία ανήκει και το δικό μας βιβλιοπωλείο, αποφάσισε να κάνει μια αντίστοιχη μέρα και εδώ στην Ελλάδα.
Αδράς.
Να καθιερώσει λοιπόν τις 21 Δεκεμβρίου.
Και όχι μόνο στην Ελλάδα, την ίδια μέρα και στην,
και
Κύπρο,
στην Κύπρο
θα γίνει αυτό.
Σωστά, και στην Κύπρο. 21 Δεκεμβρίου λοιπόν, μια ημέρα όπου η μέρα και η νύχτα είναι ίδιες ώρες.
Περίπου, ναι.
Ναι.
Αλλά λένε ότι είναι η πιο σκοτεινή μέρα του χρόνου,
Ναι, γιατί είναι η μεγαλύτερη. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί λοιπόν...
Εμείς θα χαρίσουμε φως.
Ακριβώς, θα χαρίσουμε φως, θα χαρίσουμε... θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο μαζί με τη Λέσχη Φιλαναγνωσίας, στην οποία ανήκουμε και εγώ και η Ρένα ως συντονίστρια φυσικά και δημιουργός. Λοιπόν, οπότε Ρένα, θέλεις να μας πεις για εκείνη τη μέρα?
Ναι, εμείς λοιπόν με μεγάλη χαρά δεχτήκαμε πρώτα απ' όλα την πρόταση της βιβλιοθήκης που διοργανώνει. Να το ξέρετε ότι στην πόλη μας διοργανώνονται πάρα πολλές δράσεις για το βιβλίο γενικότερα στη βιβλιοθήκη. Εντασσόμαστε λοιπόν εμείς σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και στην γιορτή που κάνουν τα μικρά βιβλιοπωλεία. Έτσι λοιπόν, 21 Δεκεμβρίου, Πέμπτη, απόγευμα, γύρω στις 6 με 6.30 θα υπάρξει νέα ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας. Θα μαζευτούμε, θα κάνουμε μια γιορτή του βιβλίου, θα ανταλλάξουμε βιβλία μεταξύ μας και θα έχουμε και όλους τους συγγραφείς της πόλης μας για να μας πούνε μια δικιά τους ιστορία ή ένα αγαπημένο τους βιβλίο για τα Χριστούγεννα. Θα σας περιμένουμε όλους στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής, 5η 21 Δεκεμβρίου στις 6 με 6.30 το απόγευμα.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα φέρουν από ένα βιβλίο και θα πάρουν φεύγοντας ένα άλλο βιβλίο.
Ακριβώς, μια ωραία ανταλλαγή βιβλίων λοιπόν για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν σήμερα μαζί. Νομίζω ότι αυτό θα το επαναλάβουμε, όχι μόνο
πολύ
πριν τις γιορτές και ενδιάμεσα στη χρονιά, αλλά κυρίως πριν τις γιορτές, γιατί τότε και οι εκδοτικοί συνήθως έχουν νέες κυκλοφορίες. Άρα λοιπόν τουλάχιστον το Πάσχα και πριν το καλοκαίρι θα το ξανακάνουμε αυτό. Καλές γιορτές σε όλους, να ευχηθούμε με υγεία πάνω απ' όλα.
Πρώτα απ' όλα υγεία.
Να αφήσουμε το μυαλό μας να ταξιδέψει έτσι με τα βιβλία όμορφα. Να ευχηθούμε οικογενειακή ευτυχία, γαλήνη, ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί μετά τις γιορτές, με το νέο χρόνο, με την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλά Χριστούγεννα.